Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Zərdüş bəy, xoş gəlmisiniz.
Hoş geldiniz.
Bu həftədə Azərbaycanda bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də ötən dəfə olduğu kimi həftənin bir yox, bir neçə hadisəsinin üzərində dayanıq. Çünki belə də bu baş verənləri daha hər tərəfli təhlil etməyə, daha hər tərəfli həmin hadisələrin üzərində dayanmağa imkan verir. Ötən həftənin diqqət çəkən hadisələrindən biri prezident yanında keçirilən toplantı oldu. Prezident orada bəzi vəzifəli şəxslərin evladlarının plyonkalı maşınlarda, yəni qara örtüklü maşınlarda gəzməsi məsələsinə toxundu və Daxili İşlər Nazirinə bir həftə vaxt verdi ki, belə maşınları yığışdırılsın. Həqiqətən də bundan sonra şəhərdə minlərlə maşından örtüklər qoparılıb. Sədüş bəy, mən ancaq məsələnin başqa bir tərəfinə sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Bax, prezident yanında Nazirlər Kabinetinin toplantısıdır. Sizcə, bax, bu nə dərəcədə ciddi problemdir ki, prezident səviyyəsində qaldırılır? Yəni, daha ciddi problemlər yox idi mi? Bir də prezident deyir ki, mən bilirəm, belə maşınlarda gəzənlər kimdir? Yəni, nazirlərin, millət vəkillərinin evladlarıdır, yaxın qohumlarıdır. Yəni, maşınlardan örtüklərin qoparılması, rüşvətxor məmurlara qarşı nə dərəcədə ciddi mübarizədir?
Bu bir şey belə qiymətləndirərdim ki, siz kimsiniz ki, qanunlara etinasla yanaşırsınız? Mən icazə versəm, bunu edin, verməsəm, etməyin. Bəllidir ki, qara örtüklər barəsində qadağa var idi. Qadağaya çoxları məhəl qoymurdu. Və cəmaat da bunu bilirdi, deyinirdi, gileylənirdi. Amma o bir tərəfdən deyir ki, bunlar heç nə saymırlardı. Gücləri çatır ki, heç bu qadağaya da etina etməsinlər. Amma indi bu sərəncamdan sonra sökülənir, deyirlər, hə, ölkənin bir ağası var da, dedi, elədilər. Əlbəttə ki, bu çox ikinci dərəcəli məsələdir. Bəlkə də əlamətlər məsələdir, amma mahiyyət ki, ikinci dərəcəli məsələdir. Daha mühüm məsələlər var, o da inhisarçılıq, ona İlham Əliyev toxundu. Azərbaycan ümumi iqtisadi vəziyyəti, bahalaşma onlara da toxundu. Bunların böyük əhəmiyyəti var əhali üçün. Gileyləndi inflasiyadan. Dedi ki, bunun səbəbində inhisarçılıq amilləri də durur. Lakin unutmayın ki, bütün dünyada neftin qiyməti bahalaşır və bu yanacağın da, ərzağın da bahalaşmasına gətirir. Əlbəttə ki, cənab prezident deyir, inflasiya ümum dünya prosesidir. Amma unutmayaq ki, Avropa İttifaqı öz ölkələri üçün inflasiya yuxarı həddi müəyyənləşdirir, 3%. 3%-dən yuxarı keçən ölkəyi qınayırlar. Sonra isə müəyyən, əgər tövsiyələri yerinə yetirməsə, iqtisadi sanksiyalar tədbiq edirlər. 3% bəlli rəqəmdir və bunu keçən inflasiya anormal sayılır. Azərbaycanda isə 2 rəqəmli inflasiyadır.
Prezident etiraf elədi ki, 16%-dir.
16%. İndi 3%-i çıxaq obyektiv səbəblərə görə, 13% yaratmaz idarəçilik və inhisarçılıqdan doğur. O, bu bizim hakimiyyətin xalqımıza hədiyyəsidir.
Sədüş bəy, bir məsələyə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm, yeri gəlmişkən. İctimaiyyət arasında həmişə belə məsələlərdən bir nigarançılıq var ki, istər dövlət başçısı olsun, istər başqaları olsun, inhisarçılıqdan danışır, monopoliyadan danışır, ancaq konkret ad çəkilmir. Bu müşavirədə də konkret adlar çəkilmədi.
Bu bizim, mən deyərdim ki, Əliyevlər dövrünün ənənəvi bir üsuludur. Heydər Əliyev cənabları hələ birinci katib olanda bir çox rayon katiblərini bu sayəsində saxtakarlığa, pripiska deyilən şeylərə vadar edirdi. Sonra isə nə isə bir cəmiyyətdə və ya dövlətdə nazik olanda onları tuturdu. İndi də hamı bilir, İlham Əliyev bizim hamımızdan yaxşı bilir ki, onun ətrafındakı yaxın adamlardan hansısı, hansı sahəni insara götürür. Hər şeyin özünün ağası, yiyəsi var. Və onlar da havasız fəzada işləmirlər. Onlar yalnız və yalnız prezidentin xeyir duası və icazəsi ilə işləyirlər. Hərdən bir neçə ildən bir yuxarıda baş qopan o təlatümlər, kimisə tuturlar, kimisə döyürlər, kimisə əlindən nəyisə alırlar. Bu, həmin insara götürmüş sahələrin yenidən bölgüsü ilə bağlıdır. Və mən sizə dəqiq deyə bilərəm ki, İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, Azərbaycanın ən böyük insarçıları kimlərdir. İndi bu bilə-bilə özünü məsum bir insan kimi göstərib, təəccüblə deyir ki, bu insarçılar mənə xəbər çatıb, bunlar bəli sənayeni və ticarəti insara götürürlər. Bu, əlbəttə ki, yalnız populist bir sual.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Zərdüş bəy, bir qrup məmurlar var ki, nazirlər var ki, onların adları indi seçkilər ərəfəsində bütün düşərgələrdə gündəmə gətirilir, hallandırılır. Sanki bundan gündəm məşğul olunur. Düzdür, buna qabaqki seçkilərdə, yəni biz gördük ki, bir il qalmış həm mətbuatda, həm hakimiyyət kulislərindən adlar çəkilirdi və nəticəsini gördük ki, seçkilər bir il qalmış, yəni hakimiyyətdə müəyyən təmizləmələr baş verdi. Bu həftə də sanki biz hiss elədik ki, həm prezidentin müşavirəsindən bəzi məmurların adları çəkildi, həm bu həftə keçirilən məhkəmə proseslərindən yenə də həmin məmurların adları çəkildi. Yəni nə baş verir? Bu yaxın bir indi artıq seçkilər dövrü yaxınlaşır. Hakimiyyət daxilində bir yəni hansısa məmurların təmizlənməsini gözləmək olarmı?
Avtoritar və hətta demokratik rejimlərdə heç bir yüksək vəzifəli məmur axıra qədər, sona qədər vəzifəsinə qalmasına zəmanət verə bilməz. O, əlbəttə ki, istibdad dövründə, totalitarizm hakimiyyəti dövründə vaxtaşırı birinci şəxsi məsum göstərmək üçün, bələtə çıxarmaq üçün yüksək vəzifəli adamları nədəsə günahlandırıb, onları cəzalandırırlar. Fərz edək, Stalin dövründə geniş repressiyalar var idi, sonra dedilər ki, bunu Yezov eləyir. Yezovu tutdular, sonra yenə repressiyalar davam elədi, sonra dedilər ki, bunu Yaqoda eləyir. Yaqodan tutdular, Beyliyə gəldi, repressiyalar kəsilməli. Eyni şey elə bu indiki bizim rejim haqqında da demək olar ki, vaxtaşırı hansısa bir yüksək vəzifəli məmur tutub, onu rüşvət xorluqda, oğurluqda, qanunu pozmaqda, dövlət əmlakını mənsəməkdə tam edirlər, lakin elə Əli İnsan demişkən, hamı bu ilə məşğuldur, hamının villası mümkünün əsik deyil, hamı öz qovmalarını günahlayır və s. və s. Bilirsiniz, bu hakimiyyət bir ehtiyatkar bir iksirdir. Kimsə vəzifə gəlirsə, birdən-birə onda biznesmen istedadı açılır. Özündə də, qohumlarında da, balalarında, anasında, xalasında, bacısında hamısı birdən-birə başlayır uğurlu biznesmen kimi işləməyə və qazanmağa. Ona görə təəccüb etmək lazım deyil ki, bu seçki ərəfəsində yenidən demək əmlak bölgüsü baxımından kimisə vurmaq istəyirlər, kimisə aradan götürmək istəyirlər. Həm də ki, bu indiki hamının gördüyü, yazdığı, dediyi biabırçıların bir günahkarını tapmaq lazım deyil. Əlbəttə lazımdır. İlham Əliyev durub xalqı deyə bilməz ki, biz siz bunu mən eləyirəm. Mən şəhər-şəhəri sökürəm, mən Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıdıram, mən qəbristanları söküb onları varlılara satıram, ev tikmək kimsə bunları deyə bilməz. Mən elə gəlir ki, tapacaq da. Şəhərin başçısını tapa bilər, hansı bir... Məsə, hər halda kifayət qədər yüksək vəzifəli adam olmalıdır ki, xalq da düşünsün ki, bəli, səninlə bu edilmiş prezidentin yazılığının xəbəri yoxmuş. Bəli, tutacaqlar, yıxacaqlar və bu sahədə əlbəttə ki, Heydəliyev cənabları misilsiz idi. Xəbəri yoxmuş ki, məsələn, Müsənləmə surətlə ilə məşğulmuş, xəbəri yoxmuş ki, Rəsulunə ilə məşğulmuş, amma Röhsənlə ilə məşğulmuş. Sonra bütün günahları yıxdı onların üstünə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var qanun jurnalının redaktoru.
Zərdüş bəy, bu həftənin o maraqlı hadisələrin götürsü, onlardan bir də Minsk qrupunun həmsədirlərinin əvvəlcə Ermənistanlar, sonra da Bakıya səfərləridir. Çox ziddiyyətli söhbətə gəlir. Minsk qrupunun həmsədirləri bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan mövqeləri çox yaxınlaşıb. O bir tərəfdən deyirlər ki, prezidentlərin görüşünə ehtiyac yoxdur. Dünən Meti Brazdinin müsahibəsinə qulaq asın. Meti Brazdin deyir ki, hətta prezident seçkilərinə qədər çərçivə sazişi, centilmen sazişi imzalamaq mümkündür. Yəni, sualım budur ki, doğrudan mı Azərbaycan və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqələr bu qədər yaxınlaşır? Bu çərçivə sazişi nədir? Bu nəyə əhatə edə bilər?
Tərəflər, özü bilirsiniz ki, 15 ildir, bəlkə də daha çox gərgin danışıqlar aparır, intensiv danışıqlar aparır və Minsk qrupu əslində öz missiyasını yenə yetirib. Çox belə intensiv davam edən iki tərəfli danışıqları təşkil edə bilir. Amma Minsk qrupu əslində nədir? Rusiya, Fransa və Amerika kimi dövlətlərin həmsədri olduğu bir qurum. Bu dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə münasibətini biz öyrəndikdə gördük ki, yəni hər bir dövlət bu münaqişədən öz qazancını götürür. Rusiya idarə olunan münaqişə vasitəsilə bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsini idarə edir. Fransa ənənəvi öz erməni pərəst siyasətini davam edir və Fransada hakimiyyətdə olanlar öz seçki məsələlərini bu vasitəsilə həll edir. Amerika bölgənin bütövlükdə qeyri-sabit olmasından istifadə edərək isti bıçaq yağa girən kimi bölgəyə girir və öz iqtisadi və geosiyasi maraqlarını təmin edir. Və hər biri indi Qarabağ məsələsindən istifadə edir. Dərək Azərbaycanı vermək sana özünə yaxınlaşdırıb, özünə bağlamaq, yedəyinə götürmək istəyir. Bu baxımdan mən deyərdim ki, təşəbbüs indi Amerikanın əlindədir. Və əlbəttə, bütün bu danışıqlar dövründə bir çox məsələlər həll edilib. Məsələn, nəzəri cəhətdən müəyyənləşdirilib ki, müqavilə bağlanan X günündən sonra, bir gün sonra hansı tərəf hansı işi görəcək, hansı kənd boşalacaq, hansı rayon boşalacaq və ora qaçqınlar hansı, demək ki, müddətdə, hansı ədəddə gələcək, bütün məramlı beynəlxalq qüvvələr hara gələcək, hara yerləşəcək, bunlar hamısı qrafiki danışılıb, amma danışılmamış. Məsələdir. Qarabağ kimindir? Bax, bu məsələ hələlik razılaşıb. Ona görə də tərəflər hər dəfə seçki ərəfəsində qərbə deyirlər ki, biz yaxını, bu yaxında biz imzalayacaq. Sonra deyirlər ki, alınmadı, müxalifət qoymadı və ya filan məsələ bizi razı eləməyə salmadı. Çərçivə sazişinə gəldikdə, çərçivə sazişi bundan ibarətdir. Ətraf rayonlar azad edilir. Amma hansı rayon istisna edilməklə? Laçın mı, Kəlbəcər mi? Görünür ki, Laçın istisna edilməklə. Ondan sonra beynəlxalq qüvvələr yerləşir. Ondan sonra indikindən daha uzun müddətli bir danışıqlar başlayır status haqqında. Bu dövr ərzində Dağlı Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyi təmin olunur beynəlxalq qüvvələr vasitəsilə, Azərbaycanın rəsmi öhdəliyi vasitəsilə, sülhməramlı qüvvələr vasitəsilə və ola bilsin ki, Azərbaycan ordusunun xeyli uzağa qayıtması vasitəsilə. Bu belə olan halda danışıqlar, məsələn, yaşlayın başında qırmızı çərşənbədə qutara bilər. Bu da Ermənistanı qan edir, amma Ermənistan daxili siyasi həyatı üçün bu məqbul deyil nəyə görə? Çünki Köçəryan, Çərkəsən cütlüyü biz Azərbaycanı dişikdirəcək və qələbəmizi, faktiki qələbəmizi sənədləşdirəcək vədinə xilafdır. Bu deməkdir ki, onda depozisyon haqlıydı. O deyirdi ki, gəlin bu ətraf rayonları buraxaq, sonra isə müəyyən bir beynəlxalq zəmanət ilə status haqqında söhbətləri intihasız bir dövrə qədər uzadıq. Belə bir oyun gedir. İndi məcbur edə biləcəklərmi Ermənistan? Azərbaycan buna hazırdır. Ermənistanı buna vadar edə biləcəklərmi? O bəlli deyil.
Ələkbər Rafoğlunun sualı.
Zəncik Bey, elə bu mövzunu davam etdirək. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Gizlin deyil ki, Qarabağ məsələsi kartı deyək. Həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda seçki proseslərində daxili, yəni imitasiya üçün həmişə istifadə olunur. Bunu həm müxalifət edir, etməyə çalışır, həm hakimiyyətlər edir. Amma bu dəfə çox maraqlı bir mənzərədir ki, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri deyirlər ki, heç bir yenilik yoxdur, biz görüşmürük, görüşmək istəmirik. Amma həmsədirlər, belə çıxır ki, tərəflərin yerinə daxili ictimaiyyətlə yəni işləməyə başlayıblar. Bu nə deməkdir? Yəni, sizcə bu cür davam edəcək seçkilərə qədər doğrudan da nəsə imza atma mümkün olsa, yoxsa tərəflər bu ciddiyyəti nəzərə alıb girmirlər bu məsuliyyətin altına?
Demək, Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan ictimaiyyətləri ilə işləməyə maraqlı deyil. Çünki Köçəranın və Əliyev ilə tam anlaşma var. Necələr, piyanoda bəzən piyanoçular 2 nəfər 4 ələ oynayırlar, biz də burada 6 ələ oynayırlar. Putin, Köçəran, Əliyev. Məsələ razılaşılır və bu istiqamətdə gedir. Fransanın mövqeyi o qədər ədalətsiz, ümumiyyətlə ictimaiyyətin arasında çıxıb danışmaq istəmir. Amma Amerika həqiqətdə bu məsələdə bir novatorçudur, nəsə bir yenilik istəyir, təqdim edir. Ona görə o maraqlıdır ki, özünlə bərabər ictimaiyyət də hakimiyyətə təsir göstərsin. Ona görə Matthew Bryce də digərlərinə nisbətən ictimaiyyətə daha çox açıqdır. Yazıda gəlirsək, keçən il payızda o belə bir təklif vermişdi ki, ictimaiyyət daha fəal olsun Qarabağ məsələsinin müzakirəsində. Və bu, əlbəttə ki, indiyəcən yürüdülən konfidensial danışıqlar prinsipinə zidd idi. Bizim hakimiyyət isə bundan çox rəncidə olmuşdu, çünki Qarabağ məsələsini öz hisarında saxlayıb cəmiyyəti, ictimaiyyəti bu işə yaxın buraxmaq istəmirdi. İndi belə bir fikir var ki, Amerika ola bilsin, ictimaiyyətə daha böyük önəm versin və çalışsın ki, ictimaiyyət nümayəndələri sülh tənzimlə məsələsində daha fəal olsunlar. Çünki bu onları əldə edir, onların o çərçivə müqaviləsinin və ya sazişinin həyata keçməsinə dəstək ola bilər.
Buyurun.
Məsələn, hakimiyyətlər qarşısında belə bir tələb qoyula bilərmi ki, ya çərçivə sazişi, ya da ki, biz sizin kursunuzu dəstəkləməyəcəyik?
Çox güman ki, bu olacaq.
Sərdüş bəy, həftənin mühüm hadisələrindən məhkəmə məsələləri oldu. O məhkəmələrdən biri də Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, təsisçisi Enulla Fətullayevin məhkəmə məsələsi oldu. Bilirik ki, Enulla Fətullayev böhtan ittihamı ilə bağlı 2 il 6 ay həbs edilib. Bu həftə isə dövlət ittihamçısı ona 10 il cəza istədi. Enulla Fətullayev həm vergidən yayınmada, həm terrora çağırışda, həm də ki, mən səhv etmirəmsə, milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham edilir. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni bu vaxta qədər Azərbaycanda müxtəlif jurnalistlər həbs edilib, hal-hazırda da 7 jurnalist həbsdədir. Ancaq ən böyük ceza 2 il, 6 ay, 3 il. Yəni bundan artıq cəzalar yoxdur. Gözlənilən idi mi ki, jurnalistə 10 il cəza istənilsin? Bu mətbuata, jurnalistlərə münasibətin bir qədər də sərtləşməsinin göstəricisidir, yoxsa bunun başqadır var?
Əvvəla bu qorxmaq istəyirlər. Bu bir. İkincisi, burada qisas məsələsidir. Üçüncüsü, alver məsələsidir. Yəni, göstərmək istəyir ki, həqiqətən də ağır cinayətlər törətmiş bir adamı, mən Avropanın tələbi ilə azad edirəm. Görün, biz nə qədər alicənab adamıq. Avropa Şurası Azərbaycan üçün möhlət qoyub. Yanvar. Yanvara qədər bu jurnalistləri azad etməsələr, mənə gəlir ki, ciddi müzakirə başlayacaq, Azərbaycan qarşı müəyyən sanksiyalar olacaq. Azərbaycanın antidemokratik ölkə olması barəsində Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirməməsi barəsində qərar çıxandan sonra bütün Avropa dövlətlərinin Azərbaycandakı hakimiyyətə münasibəti dəyişməlidir. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycandan bu cür böyük, ağlasığmaz gəlir götürən Əliyevlər ailəsi jurnalistlərlə ədavətə görə belə bir riskə getsinlər. Ona görə mən düşünürəm ki, dekabrda, yanvarda onları buraxmalılar. O cümlədən eyni olanı buraxmalılar. Amma o, bilirsiniz, təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o cür özünü aparır. O ki, qaldı məhkəmələr, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Parodiya var, görüntü var, xalqı ələ salma var, amma məhkəmə yoxdur. Mən özüm dəfələrlə ali məhkəməyə qədər çıxmışam. Orada var, həmin hakimləri görmüşəm. Özləri ədalətsiz hökmünü oxuyandan sonra çıxıb başlar yalamağa ki, sizə dünyalar qədər hörmətsiz var. Bizi amma anlayın, bağlarımızı dolandırmaq istəyirlər. Yuxarıdan prezident aparatının hansı sifariş verirlər, onlar da həmin sifarişi həyata keçirirlər. Bu, mən deyərim ki, Azərbaycan cəmiyyətinin hələlik kallığından xəbər verir. Yəni, heç bir xalq belə məhkəməyə, belə icra hakimiyyətinə, belə parlamentə dözməlidir. Biz dözürük, bunu göstərir ki, bəli, biz çox ağır bir vəziyyətdəyik. Bunu yüksək neft gəlirlərinə, geniş tikinti hesabına baxmayaraq, Azərbaycan xalqı həqiqətən tarixin ən ağır dövrlərindən birini yaşayır və özünün mövcud ...luğunun yoxa çıxması ilə qarşılaşır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətsiz şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Şəmbəla Səlmovun sualı var.
Təbii ki, elə sizin söhbətinizin davamı kimi məsələ çox maraq kəsbidir. Diplomasiya haqqındakı qanunu nəzərdə tutam. Siz də özünüz də etiraf edərsiniz ki, bu qanunun qəbul olunacağı təqdirdə jurnalistlərin fəaliyyəti bir xeyli asanlaşa bilərdi. Yəni necə fikirləşirsiniz? Bax, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri bir tərəfdən deyirlər ki, onlar bu qanunun qəbul olunmasının əleyhinədirlər. O bir tərəfdən belə deyirlər ki, Avropa Şurasının təkidli tələbinə görə belə bir zərurət meydana çıxarsa, güman ki, qanun qəbul olunacaq. Yəni, necə fikirləşirsiniz? Bu qanun qəbul olunacaq mı?
Bu, asılı da Avropanın təpkisindən. Amma bir tərəfdən mən Yeni Azərbaycan Partiyasının yüksək məqamlı şəxslərinin danışıqlarına heç vaxt ciddi yanaşmamışam. Çünki bu, demək ki, süqu tərəfəsindəki Azərbaycan Komünist Partiyasının eyni ilə təkrarında basma şəklidir. Mən düşünmürəm ki, bu qanun qəbul ediləndən sonra Azərbaycan jurnalistlərinin həyatı yüngülləşəcək. Azərbaycan jurnalistlərinin həyatının yaxşılaşması üçün, yüngülləşməsi üçün cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər olmalıdır. Siz təsəvvürə gətirirsiniz ki, xalq zilləti içində Azərbaycan jurnalistləri bəhbəhlə yaşayır. Elə şey ola bilməz. Jurnalistlər xalqın tərkib hissəsidir və Azərbaycan jurnalistikasının vəziyyətinin yaxşılaşması üçün mütləq gərək reklam bazarı tənzimlənməlidir. Mütləq inzibati təzyiq icra hakimiyyətinin biznes üzərində təzyiqi götürməlidir. Mütləq gərək azad və ədalətli müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Mütləq gərək konstitusiya tam həcmdə həyata keçirməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu köklü məsələləri indiki iqtidar həll etməyə qadir deyil.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Əlişbər, bir mövzuda qalır. Siz bayaq Qarabağ məsələsindən danışanda bir acı bir məqama toxundunuz ki, yəni istənilən qərar qəbul olunsa, buna ölkə ictimaiyyəti müxalifət heç bir müqavimət göstərə bilməyəcək. Doğrudan bu həftədə yeri gəlmiş və müxalifət partiyaları arasında aparıcı partiyalardan biri təcəvvü edir, seçkilərə bir il qalmış ideologiya mövzusunda başlayıb müzakirələr aparmağa. Hətta vəziyyət o qədər kəskindir ki, mətbuatda məlumatlar gedir ki, partiya parça ola bilər. Nə üçün, bax, sizcə, müxalifət öz oyununu oynaya bilmir? Siz həmişə bildirmişsiniz, zəifdir, amma bu seçkilərə yenə də qeyd etdiyim kimi bir il qalır, amma müxalifət görünmür öz oyunu oynaya. Bu, yəni, bir yerdə davam edəcək.
Bir də Zərdüş bəy, belə bir fikir var ki, elə bir müxalif düşərgədə də çəkilən mövzular var. O da elə bilir ki, hakimiyyət mətbəxindən ortalığa atılır. Mövzular, çəkişmələrin mövzuları da hətta müxalif düşərgədə də hakimiyyət tərəfindən.
Əvvəla bizim iqtidar müxalifət eyni ideoloji rəftə oturub. Bu da millətçilik, burjua millətçiliyi və dövlətçilik. Bunlar insan haqlarına, liberal dəyərlərə yabancı qüvvələrdir. Hərçəndir ki, sözdə bəzilər deyə bilər ki, bəli, biz liberalizmə demək çox sadiqik, hətta Musavat rəhbərliyində Azərbaycan liberalizminin atası sayılan Hikmət Əzizadə təmsil olunur. Və o həqiqətən də durmadan, yorulmadan liberal dəyərləri təbliğ edir. O biri tərəfdən, demək ki, Musavatı anlamaq olar, liberal ittifaqa daxil olmaq ona vacib idi ki, bir beynəlxalq əlaqələr olan partiya kimi özünü təqdim eləsin. Amma bilirsiniz, burada bu partiyanın özü də bir eklektik qurum olduğundan, ona görə hər dəfə hansısa bir mənfəətli bir istiqamət axtarlar və sonradan da əqli cəhətdən onun bu addımlarının aqibətin, fəsadın təsəvvürə gətirə bilmirlər. Onların gelib liberal ittifaqa qoşulması onun izah olunur ki, onlar da istəyirlər, fərz edək, AMİF kimi, sosial demokrat kimi və ya bir başqa geniş xarici əlaqələri olan partiya kimi özü üçün bir beynəlxalq aləmdə bir rəf tapsınlar, orada əyləşsinlər. Qaldı seçki qabağı mübarizə taktikasına. Mən elə gəlir ki, bu onunla izah olunur ki, bir çox müxalifət liderləri üzdə də olmasa, amma gizlində demək ki, iqtidarla çox sıx əməkdaşlığa gedirlər. Bunu mən dəfələrlə konkret misallarla göstərmişəm ki, bəli, həm o partiyanın liderləri, həm onların qəzetlərinin baş redaktorları göstərişləri bilavasitə prezident aparatından alırlar. Bu heç kəs üçün sirr deyil. Təəssüf ki, bu barədə Azərbaycan jurnalistləri açıq yazmırlar. Çox şeylər bilirlər, amma açıq yazmırlar. Yanlış anılan milli mənafiə, demokratiya mənafiə naminə. Amma cəmiyyət bunu bilmədikcə bu cür çirkin oyunları aparmaq imkanları qalır və genişlənir.
Yəni indəndən demək olarmı ki, seçkilərin artıq gələnki seçkilərin nəticəsi artıq sövdələşdirilir?
Mən düşünmürəm ki, iqtidarda belə bir ehtiyac olsun ki, özündən qat-qat zəif bir qurumla keçsin sövdələşsin. Sadəcə indiyən oynadığı oyunu oynayır və bilir ki, bu oyunun nəticəsində müxalifət demək ki, şeyə çox zəif gəlecek.
Hüseynbala Səlmanovun sualı var.
Belə bir sual var, qısaca cavab versiniz, yaxşı olardı. Bax, Milli İstiqlal Partiyasının Beynəlxalq Demokrat İttifaqının özü olması, Sosial Demokrat Partiyasının Sosial İnternasionalına hər halda müəyyən qədər üzv olmağa yaxınlaşması bu partiyaların heç birini böhrandan, tənacüldən xilas edə bilmədi. İndi Müsavat Partiyası Liberal Demokratik İslahatlar Partiyasının Avropanın üzvü olub. Sizə ne deyir? Bu müsavatı böhrandan, tənacüldən, parçalanmadan saxlaya biləcək mi?
Mən düşünmürəm. Hər bir partiyanın mövqeyi, onun seçicilər, xalq arasındakı mövqeyi ilə izah olunur. Onun beynəlxalq miqyasda tanınması ilə deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycan partiyalarının beynəlxalq partiyalar qruplaşmalarına qoşulması özü-özlüyündə müsbət hadisədir. Amma mən çox istərdim ki, bu partiyalar Azərbaycan xalqının etimadını qazanıb güclü partiyaları çevirsinlər və bir o qədər də həmin beynəlxalq siyasi qruplaşmalara ümid bağlamasınlar. Bu qruplaşmaların Azərbaycan milli mənafeyini müdafiə etmək üçün müəyyən imkanları var. Həmin partiyalar orada müəyyən müsbət işlər görə bilər, amma onları orada saysalar. Onlarla hesablaşdılar. Bunu isə yalnız o zaman etmək olar ki, Azərbaycanın daxilində onların güclü bazası olsun.
Zədüş bəy, sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istərdik. Ələkbər bəy müəyyən mənada bu məsələyə toxundu. Bu həftə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxundu. Yəqin ki, gələn həftənin əvvəllərində hökm başa çatacaq. Siz nə gözləyirsiniz? Bu həm də 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində bir sıra nazirlərin tutulması prosesində sonuncu məhkəmə prosesidir. Proses bununla da başlayacaq. Konkret Fərhad Əliyev ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarət?
Allah, mənə gəlir ki, bu əvvəldən axıcan sifarişli və qərəzli bir iş idi. Oradan İlham müəllim, Ramiz müəllim nəyə tapşırıbsa, hakim də onu oxuyacaq. Onu mən deyə bilmərəm nə qədərdir. Prokuror da nə qədər istəməsi barədə göstərişi mənə gəlir ki, prezident aparatından deyə bilər. Mən düşünmürəm ki, Fərhad Əliyev və bərat verib onu azadlığa buraxacaqlar. O ki, qaldı 10 il verəcəklər, 12 il verəcəklər, 15 il verəcəklər. Buna o qədər əhəmiyyət yoxdur. Çünki hamı başa düşür ki, Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin və onların həmkarlarının azadlığa çıxması artıq beynəlxalq qurumlardan asılıdır. Nə dərəcədə təzyiq göstərəcəklər, sıxacaqlar, boğacaqlar. Qaldı ədalət mühakiməsi deyilən şey mən bayaq ərz elədim ki, Azərbaycanda yoxdur. Bəli, yuxarı eşelonda vaxtaşırı hansısa razborkalar gedir. Ya kriminal, ya rus dilində desək, razborkalar gedir. Mülkiyyət bölgüsü yenidən başlayır, mənafiə nüfuz bölgüsü yenidən başlayır. Fərhad Rafiq Əliyevlərin bəxti gətirmədi. Lazım oldu ki, onları vursunlar. Və onları da vurdular.
Sədiş bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, yol üstə idiniz, ancaq bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bizim bütün suallarımıza cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür, sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. İdiniz Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.